Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fejn ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn għall-ħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Baħġar
u George Peresso. L-isem u ismu miegħu għandu l-istess eruq semewe ta' sema fis-sens ta' firmament. U forsi għalhekk ngħidu ismek miktub fis-sema, kemm fis-sens reliġjuż tal-kelma u anki fis-sens filoloġiku.
Aħna barra jisimna li bih nintarfu demografikament inħobbu natu isem lil-kollox, lit-toroq, lit-jar, lil-animali, lit-trakkijiet u lil-karrossi u lil-madonni.
Il-kompożituri wkoll kienu jħobbu jagħtu isem lil-kompożizzjonijiet tagħhom anki jekk ma jkunux kantanti, fejn allura l-isem jiġi naturali mill-isem ta' opera, operetta, oratorju, kantata u kanzunetta li l-isem jirrappreżenta. Uffiċjalment huwa għal raġunijiet prattiċi, ix-xogħol mużikali u moti numru tal-opus. Din id-drawwa bdiet fl-aħħar tas-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16, imma kienu l-publikaturi Venezzjani li jagħmluha popolari. Il-kompożitur Corelli u meqjus li għandu x-xogħlijiet tiegħu kollha numerati hekk.
Ħafna drabi jkunu l-publikaturi li jagħtu l-isem lil xi xogħlijiet tal-kompożituri li huma jippubblikaw. Pereżempju, Il-Moonlight Sonata mhux l-isem li Beethoven tal il-din is-sonata sabiħa, imma kien il-publikatur, imħajjar u msaħħar mill-ewwel moviment romantiku.
Insibu għatta sinfoniji marufa bl-isem l-aktar fostom dawk ta' Haydn li għandu ismijiet mill-aktar varji, mill-London jew Oxford għas-sinfonija tal-Alleluja jew tat-Tiġeġa jew tas-Surmast jew tas-Sorpriża jew tal-Aħħar Tislima. Mozart ma baqax lura, kif nafu li Beethoven għandu mill-inqas tliet sinfoniji marufa b'isem, it-tielet, is-sitta u d-disa waħda, għalkemm anki il-ħames imarufa bl-isem ta' is-Sinfonija tad-Destin. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk, minn Mendelssohn għal Tchaikovsky għal Mahler u Bruckner u Shostakovich.
L-ismijiet huma varji minn postijiet ġeografiċi għal avvenimenti storiċi jew għal dawk deskrittivi. U għaw nitlu f'dak li jimsejħa Program Music li għalija tant kienu marufa Berlioz Well u Liszt.
Imma f'din l-edizzjoni se nsemmaw siltiet minn ftit xogħlijiet li ma tantx huma marufa da' snejdu aħna il-Pastorali ta' Beethoven jew London Symphony ta' Haydn jew l-Ekwatro Staġjoni ta' Vivaldi.
Se nibdew b'xogħol li għandu isem ta' Beethoven, xogħol ta' żagħżugħ Beethoven, meta kellu 19 sena, qed nirriferu għal Ritter Ballet, il-ballet tal-Kavallir.
Ritter jew aħjar il-kavallier kien ħabib u benefattur tiegħu Wallstein, meta dan laħaq kavallier fl-ordni Teutoniku. Dan il-kavallier kellu rabta qasira mal-kavallieri ta' Malta, għax biex jagħmel l-apprentista tiegħu fuq xixini kif titlob. Il-kostituzzjoni tal-kavallieri Teutoniċi kellu jagħmel sena fuq xini mal-kavallieri ta' Malta. Għal ħafna snin kienu jaħsbu li dan ix-xogħol kien ta' Wallstein innifsu li kien kompożitur dilettant. Iżallu minn stab li kitbu Beethoven innifsu. Instema l-ewwel darba fis-6 ta' Marzu 1791 meta saret festa b'ġieħ dan il-kavallier wara li ħa il-kavallerat.
U maqsum f'diversi movimenti osra u mżewqin b'tema ta' għanja tedeska, Deutscher Gesang. Qed nisimgħu il-marx ta' dħul u nkomplu bit-tema tal-għanja Ġermaniża. Thank you. Beethoven al Mozart, serenata numru 9 marufa bħala tal-Posthorn, anki madinem storja li tagħtik tarif dwar id-drawiet ta' meta Mozart kitiba, jiġifieri fl-1779. Kienet id-drawa li l-istudenti tal-Università meta jtemmu l-kors akademiku jagħmlu festa li għalija l-Vjennizi u l-Ġermaniżi huma magħrufa sew, u li jmorru akkumpanjati bil-mużika sal-palazz tal-Arċisqof Prinċep u hemm jagħtihom l-awguri u jagħmlu festa quddiemu bil-mużika. Imbagħad minn hemm jitilqu lejn l-università biex jirringrazzjaw lill-professuri u jerġgħu jirripetu l-mużika miktuba l-okkażjoni. Din il-mużika kienet magħrufa bħala Final Music, Atmiem. Mozart kiteb din is-serenata li hawn għandha sens differenti għal kollox mis-serenata Taljana għaċ-ċerimonja li saret filgħaxija fit-3 ta' Marzu 1799 ważli t-tema tal-kornu tal-posta għax dak fi żmienu kien sinjal ta' tluq tal-karozzella tal-posta. Billi ċerimonja kellha sinifikat ta' tluq mill-ħajja akkademika, dan l-istrument kien magħżul tajjeb biex iwassal dan il-messaġġ. Se nisimgħu l-aħħar moviment.
Thank you.
Karl Ditters von Dittersdorf kien kompożitur prolifiku li jiex bejn 1739-1799. Għandu ħafna xogħlijiet, speċjalment sinfoniji bażla ta' titlu mill-aktar imlewen. Per eżempju, għandu sinfonija għal erba' tajiet tad-dinja ispirata mill-ewwel ktieb ta' Metamorfosis ta' Ovidju, il-poeta Latin. Imma l-aktar magħrufa hija t-tielet waħda, magħrufa bl-isem ta' Vervan Lung Akateons, in Einen Hirsch, jiġifier il-bidla ta' Akateon f'ċerva. L-isem umnebbaħ mit-tielet ktieb ta' Metamorfosis ta' Ovidju fiha mir-rakkonta l-imqareb Akateon li flimkien ma' sħabu kien imur għal kaċċa fil-bosk. Kien jum imliżifa. Akateon lemmaħ lill-alla tal-bosk li qabel kienet ukoll qed tikkaċċja imissa ridet titbaħ ba' ftit. Imsattra mill-qaddejja neżet u bdiet tinħassel, imma Akateon ma qalax għajnejh minn fuqha. Minħabba f'hekk l-alla tal-bosk bidlitu f'ċerf. Il-vendetta tal-alla insibuha diskritta b'mod vivaċi fl-aħħar moviment tas-sinfonija.
Torino Respighi kien magħruf ukoll għall-ismijiet li kienu ħopjati lix-xogħlijiet tiegħu. L-aktar magħrufa huma le Fontane di Roma fejn jiddeskrivi erba fontani magħrufa Rumani u I-Pini di Roma fejn jiddeskrivi erba xeni marbuta mas-siġar tal-Pini f'Ruma minn Villa Borghese għal Via Appia. Inqas magħrufa hija l-poema sinfonika Feste Romane. Hija maqsuma f'erba movimenti, tibda biċ-ċirku Ruman, tgħaddi għal Ġublew, Taddi għal-festa tal-ħsad u tispiċċa bil-festa tal-epifanija.
Nal u bxol asir aktar ribtan, Ralph Vaughan Williams kiteb l-ewwel sinfonija tiegħu imnebbaħ mill-baħar, kif jixra l-kompożitur Ingliż fejn il-baħar huwa nebħ mill-aktar prolifiku anki fil-letteratura. Tnebbaħ minn vrus ta' Walt Whitman. Ħan nismgħu silta mit-tielet moviment, The Waves, b'tempo ta' skerzo. Minkija li dan u xogħol bil-klim kantat, imma l-klim u l-kor huma użati minn Vaughan Williams bħalma huma użati l-istrumenti tal-orkestra.
Semmejna din l-edizzjoni fejn ħallejna l-mużika aktar milli l-kliem ifissru dak li ridna ngħidu. George u jiena Silejn, insellmulkom. tu.
Kelma Kelma, program dwar it-tifsir u l-istorja ta' t-nissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bahajar u George Peresso.
Kelma Kelma, program ta' Campus FM.